Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari isi hari demi hari kita dengan penghambaan diri kita kepada pencipta kita, karena memang ia menciptakan kita agar kita menjadi hambanya. Dan untuk menjadi hambanya, kita harus melakukan penghambaan diri kita kepadanya. Jadilah hamba Allah, wahai hamba Allah, karena kalau engkau tidak mau menjadikan dirimu hamba Allah, maka engkau akan menjadi hamba untuk selainnya. Di dalam dirimu terdapat fitrah, wahai manusia, engkau bukan pencipta dirimu dan engkau diciptakan. Sehingga fitrahmu akan berbicara, jadilah hamba untuk sesuatu yang telah menciptakan dirimu. Manakala engkau tidak mau menjadi hamba Allah, silakan pilih mau jadi hamba apa. Dan jangan katakan saya tidak mau menjadi hamba Allah dan saya tak mau menjadi hamba siapapun. Itu tak akan terjadi. Itu kemustahilan. Ketika mereka tidak mau menjadi hamba Allah, mereka akan menjadi hamba matahari, hamba api, hamba malaikat, hamba nabi dan wali, bahkan hamba sapi. Lihatlah. Buka lembaran tentang kehidupan manusia dan engkau akan melihat orang yang tidak mau menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hina. Walaupun kemudian menjadi hamba malaikat, bukankah Allah lebih mulia dari malaikat? Bukankah menjadi hamba Allah lebih mulia daripada menjadi hamba malaikat? apalagi menjadi hamba matahari, hamba api, apalagi menjadi hamba sapi. Maka orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, dia menghinakan dirinya. Oleh karena itu, ambillah predikat tertinggi di permukaan bumi. Ambillah jabatan terhebat di permukaan bumi bernama hamba Allah. Allah memuji nabinya tercinta dengan menyebut nabi itu sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Masih Isa bin Maryam tidak akan sombong untuk menjadi hamba Allah. Ya. Tidak akan sombong Masih, yaitu Isa, putra Maryam. Dan dia pasti mau untuk menjadi hamba Allah. Nabi Ayub, Allah katakan, ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Nabi Nuh, Allah katakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Lihat, manusia-manusia yang mulia di permukaan bumi, Allah puji dengan menyebut mereka sebagai hamba. Bahkan malaikat-malaikat Allah, Allah katakan, al-ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Maka berbarislah wahai hamba-hamba Allah di barisan hamba-hamba Allah, agar engkau mulia dan agar engkau tak masuk ke dalam jurang kehinaan. Karena tak menjadi hamba Allah adalah mencampakkan dirimu kepada kehinaan tiada tara. Tahukah anda ada orang yang menjadi hamba monyet? Tahukah anda ada orang yang menjadi hamba tikus? Dan tahukah anda ada orang yang menjadi hamba cicak? Hamba tikus dan monyet sana di India, hamba cicak ada di Sumatera. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, sebaik-baik hamba yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi. Dan tak ada hamba Allah sehebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Dialah suri tauladan kita di dalam penghambaan diri kepada Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tema yang dimintakan kepada kita untuk membicarakan pada kesempatan yang kali ini adalah tentang cinta. Cinta adalah kalimat yang misterius, penuh dengan kisah, penuh dengan teka-teki, penuh dengan aneka ragam yang tak bisa hidup kecuali selalu berhubungan dengannya. Semenjak kita kecil, kita mengenal kalimat cinta, sampai detik ini, cinta masih seperti itu. Ia masih tetap mekar untuk disebut. Ia masih indah untuk dibicarakan. Dan dia masih indah untuk dijadikan aneka ragam aksi, motivasi, dan entah apa lagi. Banyak orang berkata, harus ada pengorbanan untuk cinta. Dan itu kalimat yang benar. Namun ingat, ada satu lagi lawannya. Yaitu, adanya orang-orang yang menjadi korban cinta. Tak pandai membedakan mana dan mana, boleh jadi Anda merasa berkorban untuk cinta, padahal yang kau lakukan adalah, engkau adalah korban-korban cinta. Kapan seseorang dikatakan berkorban demi cinta? Dan kapan seseorang dikatakan korban-korban cinta? Perlu perenungan mendalam dari hati yang jujur, dan minta taufik dari Allah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, untuk mengambil intisari kehidupan dengan menyimak tabir kehidupan yang ada di hadapan kita. Bersandarkan kepada Al-Quran, bersandarkan kepada hadis Nabi tercinta sebagai referensi utama untuk membedakan apakah ini atau itu. Lalu kemudian jadikan apa yang kita lihat di depan mata kita dan barometernya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, selamat, Anda akan dihanyutkan oleh cinta di dalam lautan tak bertepi. Semenjak Anda kecil sampai sekarang, selesaikah bahasan cinta di tengah kehidupan? Tak selesai. Mulai dari sedari kita kecil sampai sekarang, selesaikah kisah-kisah cinta, selesaikah film-film cinta? Tak pernah selesai. Yang saya katakan tadi, lautan tak bertepi. Dan Anda ingin masuk ke dalamnya tanpa acuan yang benar, tanpa referensi yang sahih, tanpa panduan yang jelas, selamat. Kau akan jadi korban-korban cinta, bukan berkorban demi cinta. Tak bisa diandalkan hanya kecerdasan, karena iblis lebih cerdas dari dirimu. Tak juga bisa diandalkan yang namanya pengalaman. Iblis umurnya lebih tua daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau engkau tak memiliki acuan yang benar, tempat berpegang yang kuat, referensi yang sahih tentang cinta, engkau akan dipermainkan oleh iblis dalam dunia cinta. Dan itulah realita banyak kehidupan manusia zaman now. Dan tidaklah dunia perfilman dengan aneka ragam sandiwaranya, demikian juga dengan bacaan dengan aneka ragam judulnya, melainkan sarana yang digunakan iblis dan bala tentara iblis untuk cari korban-korban cinta. Agar semakin banyak yang terjerumus, kemudian menjadi kawan-kawannya nanti di neraka. Kalau engkau ingin, masuklah ke dalam dunia cinta tanpa panduan yang jelas dari Al-Quran dan Hadis. Ustaz, apakah di dalam Al-Quran dan dalam Hadis Rasulullah bicara cinta? Saya mengatakan itu tema utama Al-Quran dan Hadis. Itu bab keimanan tertinggi. Andai engkau mengerti apa itu iman, cinta adalah derajat iman tertinggi. Sadarkah Anda siapa manusia tertinggi di permukaan bumi, siapa manusia termulia di permukaan bumi yang Allah gelarkan dengan kekasih Allah yang sangat Allah cintai? Dua orang manusia, pertama bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua bernama Ibrahim. Tak ada yang ketiga. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim khalil, cinta spesial Allah untuk Ibrahim. Itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian di dalam hadis Rasul bersabda, Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila, dan hadisnya sahih di dalam sahih Bukhari. Allah telah menjadikan aku Khalil, kekasihnya, sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, kekasihnya. Hanya dua orang spesial yang mendapatkan cinta spesial dari Allah Rabbul Alamin. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Ketiga, tidak ada. Walau kuntu muttakhidan ahadan khalila, lattakhadhtu Aba Bakrin khalila, walakinna sahibakum ittakhadahu Allahu khalila. Seandainya aku ingin menjadikan seseorang sebagai kekasihku, maka aku akan jadikan Abu Bakarlah sebagai kasihku, cinta spesialku kuberikan kepadanya. Namun aku sudah menjadi kekasihnya Allah. Tidakkah kekasih adalah buah daripada cinta yang luar biasa? Maka lihat bagaimana cinta Nabi tercinta kepada Allah yang telah mengangkat beliau setinggi-tingginya. Bahkan mengalahkan ayahnya Adam, mengalahkan ayahnya Ibrahim. Dan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW mengalahkan seluruh para Nabi dan para Rasul? Cinta. Dan apa pula yang telah membuat para sahabat menjadi manusia-manusia mulia? Jawabannya cinta. Cintaan, kecintaan mereka yang luar biasa kepada Allah, kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengorbanan mereka untuk cinta itu yang telah menjadikan mereka manusia teratas. Tak ada yang bisa mengalahkan dan tak ada yang bisa menyaingi. Sehingga turun untuk mereka tanda bahwa Allah mencintai mereka dengan Allah jaminkan untuk mereka surga, padahal mereka adalah kaum yang masih berjalan di atas permukaan bumi. Dan tak ada yang seperti itu dari manusia selain mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah keluar jaminan surga, tanda bahwa mereka dicintai Allah, padahal mereka masih hidup di permukaan bumi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, itulah manusia-manusia yang telah berkorban demi cinta. Karena orang mengatakan cinta membutuhkan pengorbanan. Ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban untuk cintanya. Ialah Ibrahim alaihi salam yang telah berkorban untuk cintanya. Ialah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang telah berkorban untuk cintanya. Pertanyaannya adalah, kesanakah kiblat pengorbanan cinta kita, atau kiblat kita bukan kiblat seperti kiblatnya mereka? Mari kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Para ulama berbicara tentang cinta dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu, di dalam hatimu, wahai orang-orang yang beriman, harus ada sebuah cinta yang jujur. Cinta yang tak dusta kepada Allah dan Rasulnya. Itu datang dari hati. Kalau sudah datang dari hati, cinta Allah dan cinta Rasulnya datang dari hati yang benar-benar berasal dari hati, yang akan lahir adalah kepatuhan dan ketaatan sangat mudah dan gampang. Karena kepatuhan itu sebenarnya buah daripada cinta. Ketaatan itu sebenarnya buah daripada cinta. Kalau cinta ada, maka ada buahnya yang bernama patuh dan taat. tidak percaya, lihatlah Anda yang mencintai anak Anda. Bukankah seorang ayah mencintai anaknya? Bukankah cinta itu berasal dari hatinya? Dari dalam, di tempat di mana tak ada kedustaan di dalam itu, bahwa ayah mencintai anak. Apa yang terjadi? Engkau begitu patuh kepada anakmu. Izinkan saya memakai kalimat patuh. Walau mungkin kalimat itu kurang tepat penempatan, namun itulah hakikatnya. Engkau lagi lelah, capek, dan ngantuk. Anak minta belikan sesuatu, keluar rumah atau tidak? Jawabannya, ya. Karena apa? Cinta. Anda lagi ngantuk-ngantuknya. Anda baru pulang kerja. Anda sudah hampir enggak tidur. Namun, anak yang kita cintai menginginkan sesuatu karena besok harus dibawa ke sekolah. Kalau tidak, dia kena marah. Lihat kepatuhan kita kepada anak kita ketika kita, anak kita meminta sesuatu. Itu namanya kepatuhan. Permintaan anak yang kita kabulkan. Lihat bagaimana nyamannya kita berkorban untuk anak kita. Lihatnya bagaimana taatnya kita kepada permintaan anak kita. Kenapa? Cinta kita jujur. Cinta kita tak ada dusta. Cinta kita, cinta yang datang dari hati. Sehingga anggota badan gampang diatur, karena yang ngatur anggota badan adalah hati. Perintah untuk kaki untuk berjalan datangnya dari hati. Perintah untuk tangan pegang setir dari hati. Perintah untuk kaki untuk nginjak gas dan rem datang dari hati. Ketika hati benar-benar mencintai, maka anggota badan berjalan. Antum kok kayak merasa aneh melihat anak ngomong gitu. Apa terlalu ilmiah anak ngomongnya? Atau antum baru sadar? Anak kok merasa dipandang merasa aneh gitu. Pandangnya kok terlalu serem gitu, terlalu serius antum pandangan. Atau anak terlalu serius ngomongnya? Mau lanjut serius begini atau enggak sih? Oh, mau serius, insyaallah. Karena ini masalah penting, saudara. Apa itu surga? Surga tempat orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Selesai urusan. Ya. Bagaimana derajat cinta dalam agama kita? Apa itu neraka? Neraka adalah orang-orang yang tak dicintai Allah. Karena mereka pun tak mencintai Allah. Wajar kalau Allah juga tak cinta kepada mereka. Saya ingin mengatakan begini. Benar cintamu, selamat diri. Salah cintamu, datanglah aneka ragam mara bahaya kepadamu. Maka tempatkan cinta di tempatnya yang benar, sesuai aturan dan acuan dari Allah, petunjuk dari Allah. Dan sebaik-baik bacaan yang harus kita baca adalah kitabullah yang azza wa jalla. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah orang yang rela hidupnya berganti dari awalnya dipuji dan menjadi dicaci demi cintanya kepada Rabbnya. Ini yang namanya pengorbanan yang benar tentang cinta, untuk cinta saudaraku. Bukankah 40 tahun sebelum Rasul kita tercinta mendakwahkan agama yang hak, beliau dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati, disegani, dan di kota Mekah? sehingga tak ada seorang pun yang mereka rela menjadi hakim siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika Ka'bah baru saja direnovasi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang lain tak. Tapi kalau Muhammad yang melakukannya, semua kita ridho. Ya atau tidak? Ini berarti Nabi Muhammad SAW berada di puncak kecintaan orang Quraisy semuanya. Bani Hashim, kabilah Nabi, sudah jelas mencintai Nabi SAW. Karena beliau layak untuk dicintai, berhak untuk dicintai. Dari Bani Hashim pula lagi, double. Dan yang lainnya, Bani Makhzum, Bani Abdi Syams, Bani Taim, Bani, terlalu banyak Bani, suku-suku di kota Mekah, dan semua mereka adalah Quraisy. Namun dengan pembagian-pembagian suku yang bervariasi, semua mencintai Nabi, dan mereka rela Nabi Muhammad lah yang mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau yang mulia. Itu hanya sekitar 5 atau 6 tahun sebelum akhirnya beliau dicaci dan dimaki karena berkorban demi cinta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah hidupnya. Dari awalnya dipuja dan dipuji, ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri, oleh kerabatnya sendiri. Yang awalnya Bani orang Quraisy bangga kepada Arab lainnya, kami punya Muhammad Al-Amin. Berganti dengan kami punya Muhammad pendusta. Ini dia pengorbanan yang benar demi cinta. Dan kalau Anda ingin melihat, lihat Al-Quran Al-Karim. Bagaimana pengorbanan Nabi Nuh? Bagaimana pengorbanan Nabi Musa? Bagaimana pula pengorbanan Nabi Ibrahim? Bagaimana pula pengorbanan Nabi Isa? Bagaimana Nabi Yahya terbunuh demi cinta? Itu semua kisah yang kita dengar dari dahulu, puluhan tahun yang lalu kita sudah mendengarnya. Namun kita lupa bahwa semua itu adalah pengorbanan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya demi cinta mereka kepada Allah dan demi cinta pengikut-pengikut rasul kepada rasul itu sendiri. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, dan kisah ini ada pada perang Badar. Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan orang Ansar berjanji apabila Rasul hijrah ke kampung mereka akan membela Rasul seperti membela hartanya, membela anaknya, membela istrinya, membela keluarganya, membela salah seorang di antara mereka. Dan Rasul hijrah bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Perang Badar terjadi di luar kota Madinah. Rasulullah SAW khawatir Ansar tidak merasa berkewajiban membela beliau. Hanya kekhawatiran. Terbisik di hati, apakah Ansar akan membela saya? Karena kalau Ansar tak membela saya, Ansar tak salah. Karena Ansar hanya berjanji kepada Nabi, apabila datang ke kampung mereka, sekarang mereka tidak di kampung mereka, mereka di Badar. Sehingga Nabi SAW berkata, Ashiru alaiya ayyuhan nas. Ambilkan pendapat kalian kepada aku, wahai manusia. Kita keluar dari Madinah hanya ingin menghadang Abu Sufyan 40-an, 50-an orang. Sekarang Quraisy datang dengan 1000 orang, kita hanya 300. Dan kita keluar untuk bukan untuk berperang, sehingga kita tidak memakai sarana dan prasarana perang. Kita hanya keluar untuk menghadang, sehingga persenjataan kita ala kadar. Kita menuju kelompok kecil yang datang kepada kita kelompok besar. Lalu Nabi mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Tunjukkan pendapat kalian kepada aku, wahai manusia. Ucap Abu Bakar. Dengan perkataan-perkataan yang membuat Nabi senang, Nabi masih mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Berbicara Umar dengan perkataan-perkataan yang membuat Nabi bahagia, Nabi masih mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Berkata Miqdad, Nabi masih mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Karena semua mereka masih dari Mekah, belum ada yang dari Madinah. Semua mereka yang berbicara masih muhajirin, belum ada yang ansar. Jika Nabi masih mengatakan asyiru alayya ayyuhan nas, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansar, berkata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau menginginkan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bala, benar. Kalian yang kutuju. Tahu apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'az? Kita bacakah kita sejarah bagaimana Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Nabi SAW sebelum dimulainya Perang Badar, ya Rasulullah, ini diri kami ada di hadapanmu. Perintahkan apapun yang engkau ingin perintahkan. Ini harta kami ada di hadapanmu. Ambil berapa engkau mau. Tinggalkan apa yang engkau mau. Yang engkau ambil lebih kami cintai daripada apa yang engkau tinggalkan untuk kami. Lihat. Lihat bagaimana jiwa ini tunduk untuk diperintahkan oleh orang yang dicintai. Kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana berkata Bani Israel kepada Musa, idzhab anta wa rabbuka faqatila innaha unaqa'idun. Kami tidak akan berkata kepada engkau ya Rasulullah seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau berperang dengan Rabbmu, kami hanya duduk di sini tak berperang bersamamu. Namun kami akan katakan kepada engkau ya Rasulullah, idza anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Nabi dengan Rabbmu, berperanglah kami bersamamu berperang. Kalau engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barkul Imad, negeri yang sangat jauh, untuk berperang, kami akan ikut bersamamu. Kalau engkau perintahkan kami menyeberang lautan, kami akan seberangi lautan bersamamu ya Rasulullah. Maka wajah Rasulullah berbinar dengan saking bahagianya. Dan Rasulullah SAW khawatir Ansor merasa tak ada kewajiban membela karena Rasul tidak sedang berada di kampungnya Ansor. Maka Nabi mengatakan, siru ala barakatillah, berangkatlah dengan berkah Allah. Mari kita berperang. Allah menjanjikan kepada aku kemenangan. Tapi lihat apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'az. Dikekalkan oleh sejarah, ditulis dalam setiap orang-orang bicara detail tentang perang Badar. Tidak ada sejarah yang berbicara tentang perang Badar detail, tapi melainkan perkataan Sa'ad bin Mu'adz adalah bagian daripada kalimat yang harus mereka tulis karena saking hebatnya perkataan Ansar, pemimpin Ansar Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kenapa begitu murah harta mereka untuk Rasul? Kenapa begitu murah nyawa mereka untuk Rasul? Cinta. Cinta, saudara. Cintanya para sahabat kepada Nabi kita tercinta yang telah membuat mereka demikian patuhnya kepada Rasul tercinta. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Rasul kita? Wallahi, kita disuruh potong kuku saja tak mau. Tak percaya, lihat kuku kita masing-masing. Mungkin masih ada yang panjang. Mungkin, saya tak tahu. Tapi saya melihat di sana-sini, orang-orang berjenggot masih memanjangkan kuku. Ada apa denganmu? Jenggot Allah suruh panjangkan dan Rasulnya suruh panjangkan. Kuku Allah dan Rasulnya suruh potong. Ada apa sama-sama dipanjangkan? Saya tidak mengkritik. Tapi saya mengajarkan yang benar. Jenggot suruh rawat. Potong kuku suruh? Suruh potong. Kita tak merasa itu hal yang
bertabrakan dengan cinta, saya akan mengatakan, yang kecil engkau tak bisa, bagaimana engkau akan berkorban nyawa untuk Rasulmu? Hanya untuk mengorbankan kuku Anda tak bisa. Tak mampu dan kalah dalam ujian. Tak percaya, lihat mayoritas umat Islam sekarang minum pakai tangan kiri. Padahal sudah berbuih mulut para ulama, para ustadz mengatakan Rasulullah melarang kita minum pakai tangan. Sampai sekarang masih menjadi kebiasaan, yaitu minum pakai tangan. Ketika dikatakan kepadanya, minumlah pakai tangan kanan, dia mengatakan, saya makan pakai tangan kanan. Kalau minum pakai tangan, makan minum juga pakai tangan kanan, kotor gelas saya. Subhanallah. Hanya karena kotor gelas kau tak mau mengikuti Rasulmu tercinta. Cinta apa ini? Seberapa cintamu kepada Rasulmu sehingga engkau tak mau gelasmu kotor demi patuh kepada Rasulmu? Kaidah hidup adalah yang kecil tak mampu, yang besar pasti lebih tak mampu. Maka kalau orang-orang yang seperti ini mendakwakan cinta, kita mengatakan aneh. Sepertinya cintamu cinta palsu. Karena cinta yang sebenarnya mendatangkan kepatuhan. Cinta yang sebenarnya mendatangkan ketaatan luar biasa kepada yang dicintai. Ta'sil ilaha wa tas'umu hubbahu. Inna hadza fil qiyasi badi'u. Au kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Menyatakan cintamu kepada Allah, namun engkau berbuat maksiat kepadanya. Ini hal yang aneh dan biasanya tak bertemu. Kalau engkau benar-benar cinta dan jujur dalam cintamu, pasti engkau akan patuh kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, untuk orang yang dicintai, sangatlah patuh. Mungkin di hadapan saya sekarang, antum-antum yang ada di hadapan saya sekarang, baik yang hadir di majelis ini, atau yang menyimak cara ini, dimanapun Anda berada, mungkin, saya tidak mengatakan ada, tapi mungkin, mantan orang-orang yang pacaran. Saya hanya mengatakan apa? Mungkin. Ketika cinta sedang menggebu, ketika cinta sedang merekah, ketika cinta sedang demikian hebat, lihat bagaimana engkau patuh dan taatnya kepada wanita yang kau cintai. Ketika wanita itu meminta engkau untuk cabut dari kuliah, cabut enggak? Ketika wanita itu meminta engkau berangkat dari kampungmu, berangkat enggak? Kalau cinta datang dari hati, itu cinta yang datang dari hati, walau maksiat, tapi datangnya dari hati. Kita khawatir cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di lisan. Ini kita khawatirkan. Tertipu dengan lisan sendiri. Tertipu dengan yel-yel yang keluar dari lisan yang sebenarnya tak datang dari hati. Oleh karena itu, firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 100 ayat 31 itu, Allah mentes ketaatan untuk orang-orang yang menyatakan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Patuhlah kepada aku. Kau mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, dan buktinya adalah buktikan dengan kepatuhan dan ketaatan. Ali radhiyallahu anhu sedang berada di rumah Nabi bersama Nabi dan Abu Bakar. Dan orang Quraisy sedang berada di luar rumah dengan pedang terhunus bermaksud untuk membunuh Rasul tercinta. Rasul mengatakan, engkau tidur di ranjangku, wahai Ali. Kami mau keluar. Dilakukan Ali atau tidak? Dilakukan atau tidak? Apa artinya tidur Ali di ranjang Rasul pada malam itu? siap-siap engkau yang dibunuh. Antum kira itu hanya tempat tidur, sekedar menggantikan tempat tidur? Tidak, saudaraku. Tantangannya tidur di ranjang Rasul malam itu adalah nyawanya harangkan melayang. Ali lakukan atau tidak? Ali lakukan radhiyallahu anhu. Tantangannya nyawa loh. Karena itu ranjangnya Rasul. Yang akan dibunuh dan diincar adalah Rasul. Sekeliling rumah, pedang telah terhunus. Tapi Ali tetap mengatakan, sami'ana wa ata'ana. Engkau yang memerintahkan, aku patuh dan taat. Kenapa? Kok bisa? Itulah cinta. Dan inilah dia pengorbanan untuk cinta yang benar. Buktinya Allah puji. Buktinya Allah muliakan. Buktinya Allah berikan hal-hal yang luar biasa kepada mereka-mereka yang telah berkorban untuk cinta yang benar. Mari kita kembali kepada bahasan tadi. Berjuang untuk cinta, ini contoh-contohnya. Berkorban untuk cinta, ini dia contoh-contohnya. Ujian Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Dan biografi para sahabat yang berkorban demi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini mereka-mereka yang berkorban demi cinta. Lalu siapa korban-korban cinta? Korban-korban cinta adalah teman-temannya syaitan. Yang merasa berkorban demi cinta, padahal akhirnya cinta itu yang mencampakkannya kepada aneka ragam kehinaan, kesengsaraan, kesulitan, kepedihan, dan sebutkan yang lainnya. Anda bebas untuk mengatakan. Dan percaya tidak percaya, cinta dalam bab yang kedua ini, yang dimarak, dijual orang kepada kita. Yang sedang banyak di pasaran cinta. Yang suka dibicarakan, difilmkan, sandiwarakan dan diaplikasikan oleh manusia-manusia yang merasa dirinya berkorban demi cinta, padahal korban-korban cinta. Mana korban-korban cinta? Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang saling berkasih sayang, saling cinta-mencintai, nanti di akhirat sesama mereka akan saling musuh-memusuhi, akan saling benci-membenci, akan saling bermusuhan. Ini dia korban-korban cinta. Terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf kalau saya tidak salah. Mari saya lihat. Karena saya hafal ayatnya, namun punya kelemahan dalam hafalan surat apa, ayat berapa. Tapi yakinlah, Anda enggak berani dusta. Ya, dalam surat Zukhruf, ayat 17. Ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau, orang yang saling berkasih sayang, saling cinta mencintai,
Betul suratnya? Ketemu? Ya.
Berarti cinta. Berarti mereka-mereka yang di dunia saling cinta mencintai, saling memberikan pengorbanan dan demi cinta, saling melakukan aksi-aksi dan aksi demi cinta. Apa yang terjadi? Ba'duhum li ba'din aduun. Sebahagian mereka kepada sebahagian yang lainnya akan bermusuh. Akan saling salah menyalahkan. Akan saling tuding-menuding. Engkau yang menyerobuskan aku. Hendak aku yang. Aku hanya mengajak engkau patuh kepada aku. Salahkan dirimu. Bukankah engkau dulu yang mengajakku dan mengatakan, kerjakan aku yang tanggung dosanya. Kau dan aku sama-sama berdosa. Mari kita sama-sama ke neraka. Ini bahasa kasarnya kalau saya ingin membawa kepada bahasa gaul sekarang. Bukankah kami dulu pengikutmu? Dan engkau yang menyesatkan kami. Mereka menjawab, kalau kami di atas hidayah, kami akan memberikan hidayah kepadamu. Karena kami sesat, maka itulah yang terjadi. Sampai iblis pun mengatakan, aku tidak punya kuasa apa-apa kepada kalian. Aku tak punya kemampuan untuk mengajak kalian berdosa. Hanya aku hanya mengajak kalian yang patuh. Kalian yang mau diajak. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Jangan caci diriku, caci diri kalian sendiri. Aku tak bisa menolong apapun untuk kalian. Sebenarnya dari dahulu kala, aku tak suka dengan perbuatan syirik kalian kepada aku. Sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, iblis berlepas tangan ketika orang-orang yang mencintai iblis. Tak pertanggungjawaban kepada iblis. Maka kehinaan yang datang dalam agama, dan kehinaan yang datang di akhirat, dan kalau itu adalah buah cinta, maka Anda adalah korban-korban cinta. Bukan orang yang berkorban. Demi cinta. Itu hal yang berbeda. Bedakan. Agar Anda tidak salah jalan. Berkorban demi cinta, perintah Allah. Menjadi korban-korban cinta, larangan Allah.
Baik. Orang mengatakan cinta itu membutakan. Cinta itu membuat engkau buta. Cinta itu membuat matamu tak berfungsi. Kalimat ini benar. Kenapa? Karena mata adalah tentaranya hati. Dan cinta letaknya di hati. Kalau cinta telah menguasai hati, maka hati akan membuat yang lain tak berfungsi. Itu rumusnya. Dan hendaklah kita mengerti rumus. Agar kita tahu harus berbuat apa. Sesuatu yang telah menguasai hati, akan memberikan warna kepada hati, dan hati adalah pemimpin seluruh anggota badan. Kalau cinta telah menguasai hati, dan cinta itu cinta yang salah, maka yang lainnya tak berfungsi. Kenapa? Karena semua hanya anggota.
Manusia cerdas. Manusia jenius. Manusia yang ilmunya dibutuhkan internasional.
Ada apa pulang-pulang nyembah sapi? Karena hatinya sudah membuat matanya buta.
Manusia-manusia cerdas. Manusia yang siap berpendidikan. Tapi suatu hari, keroyokan untuk mengambil kotoran sapi.
Ada apa? Ada atau tidak?
Bukan mengambil kotoran untuk pupuk, bukan. Itu pernah saya lakukan. Tapi di hari itu kotorannya spesial. Iya, terjadi sesuatu di hati, mata. Dan cinta di mana letaknya? Cinta tidak terletak di mata. Cinta tidak terletak di telinga, cinta tidak terletak di tangan dan kaki. Cinta tidak terletak di badan, cinta terletak di hati. Kalau cinta sudah menguasai hati, hati akan perintahkan anggota untuk cinta itu dan mata nyaris tak berfungsi. Lihatlah ketika manusia benar-benar mencintai harta. Ya, apa yang mereka lakukan demi harta itu? Bukankah mereka begadang demi harta itu? Bukankah mereka mengorbankan kesehatan demi harta itu? Bukankah mereka mengorbankan jam istirahat sehingga harusnya istirahat, tak istirahat demi harta itu? Bukankah mereka rela berpisah dari orang-orang yang mencintainya demi harta itu? Bukankah mereka yang berdusta demi harta? Bukankah mereka rela mendapatkan laknat Allah demi harta? Ya? Dan bisa Anda sebutkan kepada aku aneka ragam yang mereka kerjakan salah hanya demi harta. Ini kenapa? Karena cinta harta telah menguasai hati. Rasulullah SAW bersabda, "Wasadaqatu burhanun." Rajinnya engkau sedekah itu bukti imanmu. Kenapa Rasul mengatakan bukti iman adalah sedekah? Karena engkau rajin bersedekah, engkau membuktikan hatimu tak dikuasai cinta harta. Karena kalau hatimu dikuasai cinta harta, yang ada engkau manusia bakhil. Tapi kalau engkau manusia dermawan, itu artinya harta tak membuat matamu buta karena harta, cintamu buta karena harta. Maka sedekah bukti. As-sadaqatu burhan. Lihatlah orang-orang yang bersama Nabi SAW, bagaimana mereka berinfak, mengeluarkan hartanya untuk membela agama, membela Rasul tercinta, membela orang-orang yang beriman. Lihat pujian Allah terhadap Ansar di dalam surah Al-Hasyr. Boleh saya minum dulu? Kalau antum cinta kepada saya, saya membolehkan. Cinta kepada para ulama. Pada dasarnya diperintahkan. Tapi cinta yang sesuai syariat, bukan cinta buta. Bolehkah kita cinta harta? Maaf, kembali ke atas. Bolehkah kita cinta harta? Boleh. Tapi cinta yang sesuai syariat. Ada takarannya. Ada batasan-batasannya. Cinta terhadap harta itu fitrah, saudara. Fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Semua kita cinta harta, tidak ada yang tidak. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai karena cinta harta engkau ke dukun. Jangan karena mencari harta engkau kemudian narkoba. Jangan gara-gara harta kemudian engkau berkawan dengan orang-orang yang engkau anggap akan memberikan kepadamu harta, walau engkau tahu berkawan dengannya akan bahaya. Tapi tidakkah itu dilakukan manusia demi harta? Kenapa cintanya terhadap harta telah membuat matanya buta? Matanya melihat, itu bahaya, dia kerjakan. Bukankah itu namanya buta? Demi harta, sekarang ada yang namanya entertain. Benar kalimat saya? Karena saya orang yang jauh dari dunia entertain. Tapi kalimatnya benar? Saya mengucapkannya benar atau tidak? Lihat betapa banyak entertain demi harta. Dan di mana entertain itu letaknya di pengajian? Ayo kita mau bisnis, ngaji dulu ke Masjid Nur Iman, ada gak? Di mana entertain itu letaknya? Di kafe? Di tempat-tempat maksiat? Matanya tahu tempat maksiat, tapi demi harta dia lakukan. Bukan kayak itu namanya buta, dia tahu tempat maksiat. Dan dia harus makan apa yang dimakan oleh orang yang akan dia entertainkan itu. Kalau ternyata dia pencinta otak monyet, dia harus minum otak monyet itu. Dihidangkan monyet duduk di atas meja, kepalanya sudah dipasang alat yang membuat dia tidak bisa bergerak, dipotong pakai sedotan. Itu yang diceritakan kepada saya oleh sebagian orang yang pernah mengalaminya. Alhamdulillah sudah bertaubat. Semua itu demi harta. Ikuti kemauan mereka asal dapat harta melalui mereka. Antum para pebisnis mungkin, sebagian antum di sini para pebisnis. Bukankah teori bisnis sekarang diajarkan orang, ikuti kemauan klienmu. Kalau ingin melancarkan bisnismu dan butakan apakah itu halal atau haram. Cinta harta boleh. Saya juga cinta harta. Tapi cinta yang ada pada koridor yang diizinkan Allah. Harus bertahan di atas koridor yang diizinkan Allah. Biarlah sedikit, yang penting Allah ridho. Biarlah sebulan hanya 2 miliar, yang penting Allah ridho. Daripada 25 miliar Allah tak ridho. Mana antum mau? 2 miliar Allah ridho atau 25 miliar Allah tak ridho? Biar sedikit. 2 miliar doang. Yang penting Allah ridho. Antum jangan mengira yang penting Allah ridho artinya harus miskin. Siapa yang bilang? Katakan rumus antum yang salah itu. Yang penting Allah ridho walaupun hanya sedikit 2 miliar. Gitu. Kenapa? Hati Anda mencintai 2 miliar. Asal Allah ridho, ambil. Yang penting Allah ridho. Kalau ataupun harus 200 juta, Allah ridho, ambil. Daripada 200 miliar, Allah tak ridho. Bukankah 200 juta dibanding 200 miliar sedikit? Namun, sebagian orang tak mau 200 juta. Ya mau yang 200 miliar, walaupun Allah tak ridho. Jadi sedikit di sini, ya tergantung perbandingannya apa. Kalau 2 miliar akan jadi sedikit, manakala perbandingan 200 miliar. Yang bergantung dengan apa? Hal yang salah, biarlah miskin, yang penting Allah ridho. Manusia tak mencintai kemiskinan. Yang penting Allah ridho. Baik. mengarah kepada poin yang kedua tadi. Cinta buta terhadap para ulama. Pada dasarnya, cinta ulama diperintahkan. Mencintai orang saleh bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya. Cintai orang-orang yang Allah cintai dan salah. Dan di antara orang yang Allah cintai bernama para ulama. Maka kita diperintahkan untuk mencintai para ulama. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia sekaligus sepupu Nabi tercinta, Ahlul Bait, datang ke rumah para sahabat ahli ilmu dan mengetuk rumah mereka. Dan kemudian ketika ahli ilmu itu tidak, ulama di zaman sahabat itu tidak keluar, Abdullah bin Abbas tidur di samping pintu rumahnya. Begitu Ahlul Bait mencintai para ulama dari kalangan para sahabat, walau bukan Ahlul Bait. Begitu ulama itu membuka pintu, dia melihat sepupu Rasul ada di sampingnya. Membangunkan, Abdullah bin Abbas, ada apa denganmu? Ya, tadi ingin menunggu engkau keluar, saya ketok pintu, engkau tak keluar, saya menunggu di sini sambil rebahan. Kenapa engkau tidak panggil saja kami untuk datang kepadamu? Kata Abdullah bin Abbas, begitu kami diperintahkan untuk memuliakan ulama-ulama kami. Tapi engkau adalah sepupu Rasulku tercinta. Begitulah para sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat kecil. Masih ada sahabat-sahabat tua yang punya ilmu lebih banyak. Tempat Abdullah bin Abbas belajar sampai kemudian beliau lebih matang daripada banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Baru kemudian beliau menjadi ulama hebat. Setelah banyak belajar dari ulama-ulama para sahabat. Dan di antara cinta kita kepada Rasul, kita tercinta karena ilmu ada pada beliau. Ilmu yang hak berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling hebat ilmu dari para manusia adalah para nabi dan para rasul. Oleh karena itu mereka mendapatkan hak cinta yang luar biasa karena ilmu ada pada diri mereka. Siapa yang paling berilmu, itu yang paling Allah muliakan. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Oleh karena itu yang paling berilmu merekalah para nabi dan para rasul di kaumnya. Maka cinta ulama adalah syariat. Namun cinta yang benar, bukan cinta buta. Adapun cinta buta akan melahirkan hal berikut. Mendahulukan perkataan dia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Ini cinta buta. Ada orang yang saking cintanya kepada ulamanya, dia tahu perkataan ulama itu berbeda dengan Allah dan Rasulnya, tapi masih dia ikuti. Dan dia rela tak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tak sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi tercinta, demi cintanya kepada ahli ilmu tersebut. Dan ini cinta yang batil. Cinta yang akan membuat anda bermusuhan di akhirat. Ini cinta buta. Cinta buta kepada ahli ilmu membuat anda percaya dengan hal-hal yang mustahil yang dia ucapkan. Dia mengucapkan hal yang mustahil, saudaraku. Anda percaya? Ini cinta buta. Tidakkah belum lama ini antum dengar ada yang mengatakan, saya bertemu langsung dengan Rasul tercinta, saya datang ke kuburannya, lalu kuburannya bergetar. Kemudian tangannya keluar, dan saya bersalaman langsung, bukan dalam mimpi. Percaya Anda? Cinta buta. Anda menjadi korban-korban cinta. Tertawa orang mendengarnya ketika orang memakai sedikit logika dan akal sehat. Namun ketika cinta itu menguasai jiwa, mata jadi buta. Nah, ada Rasul hidup lagi. Geger kota Madinah kalau anda bersalaman langsung dengan Rasul tercinta. Tapi percaya kan? Percaya. banyaknya di zaman kita sekarang ini masih ada orang yang percaya gurunya sholat Jumat ke Mekah. Barusan tadi jam 11:30 ngobrol pisah, kita pergi sholat Jumat, beliau tak nampak di masjid. Pulang-pulang jam 1 sudah ada di rumah lagi. Tuan guru tak nampak tadi ke masjid. Tuan guru berkata, saya sholat Jumat ke Mekah.
Oh,
masya Allah. Masih ada yang percaya. Apa ini cinta buta? Engkau telah dibutakan dengan cintamu kepadanya. Ini bukan pengorbanan demi cinta. Ini korban-korban cinta. Saya pernah bertemu dengan seorang supir taksi ketika saya mendarat di bandara Surabaya. Apa nama daerah bandaranya itu? Saya mendarat di sana. Ambil taksi untuk sebuah tempat yang saya ingin. Melihat saya berbaju gamis, berbaju agamis. Lalu dia berkata, mau ke sini Pak? Enggak saya. Emang kenapa? Ya melihat Bapak pakai baju ini. Saya kira mau ke sana. Enggak. Emang ada apa saya pancing dia? Itu wali Allah. Itu begini, itu begitu. Saya ikuti terus. Sampai kepada titik sholat Jumatnya ke Mekah. Nah, masuk. Masuk perangkap panjenengan. Yakin? Sehebat itu? Dia datang dari sini ke sana. 9.000 kilometer? Lebih mungkin. Mungkin hampir 10.000 kilometer dari Surabaya. 9.000 itu dari Jakarta. Surabaya mundur lagi. 9,7 9.700 kilometer. Sholat Jumatnya ke Mekah. Ya. Kenapa bisa begitu? Pura-pura bogoh, pura-pura bego. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena dia orang soleh. Oh, jadi kalau soleh, bisa cepat begitu sampai. Iya. Menurut Mas, siapa manusia paling soleh? Rasulullah. Oh iya, benar. Iya. Rasulullah waktu pergi haji 10 hari 10 malam baru sampai ke Mekah. Dia diam, saya diam. Itu lagi muter-muter. Otaknya muter-muter. Lagi hang dia punya. Memori lagi hang. Saya sedikit aja. Rasulullah, betul, beliau paling soleh. Beliau haji dari Mekah ke Mekah hanya 450 km 10 hari 10 malam baru sampai di Mekah. Dia diam, saya diam karena saya tahu logikanya sedang bekerja. Tahu apa yang dia katakan kepada saya setelah itu? Berarti selama ini kita dibohongi ya, Mas. Ini cerita saya sendiri, Pak. Enggak kayak karang-karang. Enggak boleh menyampaikan cerita fiktif dalam kajian. Fiktif namanya dusta. Jadi yang saya sendiri. Hilang akal yang sehat. Tak bisa melihat bahwa manusia tak mungkin bisa terbang dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena cinta berlebihan kepada orang ahli ilmu. Seorang yang soleh. Seorang ulama. Seorang wali yang diyakini wali. Maka ini bukan pengorbanan demi cinta. Ini korban-korban cinta. Sadarkah Anda? Tahukah Anda? Semoga Anda tak sadar dan tak tahu. Bahwa Syiah rela mengorbankan putrinya untuk ditiduri oleh gurunya. Dan mereka bahagia kalau putrinya ditiduri oleh gurunya. Sebodoh itukah manusia? Yes. Kalau sudah cinta. Saya teringin panjang-panjang lagi. Nanti antum pikirnya aneh-aneh. Ini apa? Pertanyaan. Disuruh berhenti. Kalau disuruh kasih pertanyaan, itu artinya saya makan dikasih gobokan. Mau berhenti atau udah? Udah. Jangan naikkan pertanyaannya kalau begitu. Turunkan lagi, turunkan. Kalau sudah diberikan pertanyaan, itu artinya sudah berhenti materi Ustaz. Ini sudah capek.
Tanya jawab lagi Ustaz.
Itu artinya. Rumusnya kan begitu. Kalau sudah masuk pertanyaan, berarti materi selesai. Tahan dulu di bawah. Entah saya jawab, entah tidak nanti. Tidak tahu saya. Cinta seseorang kepada ahli ilmu atau yang orang yang dianggap ahli ilmu membuat sebagian manusia sujud kepada ahli ilmu. Kalau antum tidak percaya, lihatlah. Bukankah informatika sudah terbuka lebar? Cari. Antum akan dapat. Sujud dulu kepada ahli ilmu. Sujud. Sebenar-benar sujud. Kita tak ngarang. Tak percaya, buka kemudian. Informasi. Bukankah informasi begitu mudah untuk antum dapatkan? Cinta berlebihan yang telah membuat mata buta terhadap pangkat dan jabatan. Coba lihat. Apa yang terjadi? Simak saja apa yang terjadi. Saya takut nanti kalau saya ngomong-ngomong ada yang tersinggung, ada yang... Cinta buta terhadap kemasyhuran dan nama. Popularitas. Lihat apa yang terjadi. Lihat bagaimana cinta terhadap popularitas, cinta terhadap kemasyhuran telah menyeret manusia ke jalan kehancuran dan kebinasaan. Yang ingin saya bahas agak sedikit dalam adalah atau akan saya ingin bahas agak, saya detail ingin bahas ada cinta buta terhadap istri atau suami. Daripada kita cinta buta terhadap popularitas, ya ada yang tersinggung, lebih baik cinta kepada istri. Adakah cinta buta kepada istri? Ya ada. Adakah cinta buta kepada suami? Ya ada. Buktinya apa? Buktinya, orang kalau sudah cinta buta kepada istrinya, maka dia rela berbuat dosa demi cintanya kepada istri atau suaminya. Ini cinta buta. Allah menyuruh engkau untuk mencintai istrimu. Allah menyuruhmu untuk taat kepada suamimu dan mencintai suamimu. Tapi Allah tak pernah suruh engkau berbuat dosa untuk mendapatkan cintanya. Maka kalau seorang suami atau apabila seorang suami berbuat dosa-dosa demi istrinya atau istri yang berbuat dosa-dosa demi suaminya, ini bukan berkorban untuk cinta, ini adalah korban-korban cinta. Apakah ada yang seperti itu di dunia nyata? Bukan hanya sekedar ada, mungkin antum mengatakan terlalu banyak. Abu Dahdah menginfakkan kebunnya, kebun kurmanya untuk Rasul tercinta. Diwakafkan dan diberikan kepada Rasul untuk Rasul yang berbuat apa yang ia inginkan dalam kebun tersebut dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dahdah pergi ke kebunnya. Di situ ada rumah tempat dia tinggal dan istri dan anak-anaknya. Tak mau dia masuk ke kebun itu, karena menurut dia, kebun ini sudah saya wakafkan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia memanggil istrinya dari luar kebun. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun itu. Karena kebun itu beserta seluruh isinya, saya sudah wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. istri keluar. Udah dah tak mau masuk kebun lagi. Karena takut. Ada sesuatu yang dia manfaat dari kebun. Hanya untuk memanggil istrinya tercinta dari rumah yang ada di dalam kebun itu. Udah dah tak mau. Panggil istrinya dari luar. Agar istrinya yang keluar dari kebun itu untuk bertemu dan berangkat. Pergi meninggalkan kebun itu ke rumah mereka yang berikutnya. Tamu datang kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul memerintahkan pembantu untuk mencari makanan di seluruh rumah. Rumah pertama diketok, adakah makanan? Tak ada. Rumah kedua, adakah makanan? Tak ada. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sama. Rumah Rasul tak ada makanan ketika itu. Karena kebiasaan Rasul tak menyetok makanan. Kesembilan-sembilan rumah itu semuanya makanan kosong. Sementara tamu datang. Kewajiban tuan rumah menyiapkan, memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu tak perlu harus bermewah-mewahan. Apa yang Anda makan, hidangkan untuk tamu. Seperti yang Anda makan. Itulah dia memuliakan tamu. Agama tak pernah memberatkan kita. Artinya begini, kebiasaan Anda sarapan adalah bubur ayam, tamu datang, berikan kepadanya bubur ayam. Tak perlu juga harus mencari sayur padang untuk memuliakan tamu. Tak mesti. Apa yang biasa engkau makan dengan anakmu dan istrimu, ketika tamu datang, serahkan, berikan kepadanya, seperti itu juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Sekadar apa yang engkau ada pada dirimu, muliakan tamumu dengan mempersembahkan makananmu kepada tamu tersebut. Walau tamu itu dari kalangan ningrat yang makanannya mahal, engkau tidak punya kewajiban untuk melayaninya di ningratnya. Syekh Abdullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Fahmi akan kedatangan Raja Abdullah. Raja. Ulah kita kemewahan hidup para raja. Kemudian murid-murid dia bertanya, apakah kita sembelih kambing, sembelih sesuatu? Kata Syekh, tidak. Apa yang kita makan malam ini, itulah yang akan dimakan oleh Raja Abdullah. Lalu Raja datang, hidangannya adalah hidangan makan beliau, makan malam beliau. Begitu orang ngerti syariat. Karena ulama tak pernah menjilat. Ulama dimuliakan karena ilmunya, bukan karena pandai merapat dan menjilat. Lalu kemudian Raja Abdullah makan makanan sederhana yang biasa dimakan oleh Syekh bersama keluarganya dan murid-muridnya. Dan kemudian Syekh mengatakan, inilah makan malam kami, wahai Raja. Kata Raja Abdullah, ini senikmat-nikmat makan malam. Baik. Tidakkah demi cinta kepada istri akhirnya manusia korupsi? Tidakkah demi cinta kepada istri akhirnya manusia rela untuk cogok-menyogok? Terpenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya tercinta. Tidakkah demi cinta kepada istri manusia akhirnya mencuri? Mencurangi timbangan dan takaran? Tidakkah demi cinta kepada istri manusia akhirnya tidak sholat ke masjid? Tahukah Anda bahwa di antara akad nikah Abdurrahman bin Mujim dengan istrinya adalah membunuh Ali? Karena begitu bencinya wanita ini kepada Ali bin Abi Thalib yang telah memerangi Khawarij, dan dia dari kaum itu. Parasnya cantik luar biasa, Abdurrahman bin Mujim tergoda, kemudian ingin melamarnya. Wanita itu mau dengan syarat bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dengan itu dia menjadi manusia paling
durjana di umat belakangan. Rasul berkata suatu hari kepada Ali bin Abi Thalib, "Ata'rifu syarran nas?" Tahukah engkau siapa manusia paling jahat, paling bejat? Kata Ali bin Abi Thalib, yang telah menyembelih untanya Saleh. Untanya Nabi Saleh. Karena Allah telah mengatakan bahwa dialah asqan nas. Kata Nabi, itu dari orang terdahulu, dari orang belakangan. Siapa manusia yang paling syaqi, paling celaka dan binasa? Kata Ali, Allahu wa Rasuluhu alam. Kata Nabi SAW, qatiluk, yang akan membunuh dirimu.
Bukankah karena cinta akhirnya manusia membunuh? Itu buktinya. Bukankah karena cinta kepada istri manusia akhirnya keluar dari agama Islam? Cinta kepada suami akhirnya meninggalkan agama yang hak? Ini adalah bukti.
Inikah namanya pengorbanan demi cinta? Wallahi tidak. Ini namanya korban-korban cinta.
Bukankah demi cinta kepada istri kita terlalu banyak berdusta?
Itu juga artinya kita rela menjadi korban-korban cinta. Karena dengan dusta dan dusta dan dusta yang kita lakukan, kita semakin dekat dengan neraka. Apakah kita mau semakin dekat dengan neraka hanya karena seorang wanita? Wallahi, saya tak mau. Kalau antum mau, silakan.
Terutama kalau istrinya nomor dua. Dan istri tersebut tak diberitahu kepada istri pertama bahwa Anda sudah menikah lagi. Apa yang terjadi? Dusta, 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 dan dusta. Betul atau tidak? Apakah ini yang namanya sunnah?
Wallahi, aku tak kenal sunnah yang seperti ini.
Namun karena engkau terlalu sering nongkrong, pembicaraan-pembicaraan nongkrong, yang nongkrong bukan ahli ilmu, sesama tidak ahli ilmu nongkrong, akhirnya keluar kaidah syaitan, lebih mudah untuk minta maaf daripada minta izin. Itu kaidah syaitan, saudaraku. Anda ingin dimasukkan menjadi korban-korban cinta, bukan orang yang berkorban demi cinta.
Saya dengar di pengajian, Ustaz, tidaklah syaratnya adalah dapat ridho istri pertama.
Yes, benar. Tapi bukan begini cara prakteknya. Ilmu benar, praktekmu salah. Orang banyak melakukannya, Ustaz. Silahkan kalau mau masuk, sama-sama ingin mengarah ke neraka. Tak ada yang namanya syariah menjadikan engkau pendusta kelas kakap. Serius mana yang mengajakmu untuk berbuat dusta, dusta dan dusta? Rasul mengatakan, yakum wal kadib, jauhi oleh kalian dusta. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa anda kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa-dosa menyeretmu ke neraka. Hanya demi seorang wanita ada berdusta dan berdusta, di mana agamamu? Di mana imanmu kepada surga dan neraka? Dari seorang pelaku maksiat saya mendengar, kata dia, kenikmatan paling nikmat di dunia selingkuh tak ketahuan.
Itu pemuja-pemuja syahwat. Namun pemuja-pemuja ibadah atau orang yang ingin beribadah tak begitu.
Bukankah orang yang cintanya buta kepada istrinya, dia pajang istrinya kemana-mana? dan dia bahagia ketika dia hias istrinya sehebat mungkin, seseksi mungkin, lalu dipajang di media sosial. Inilah istriku tercinta, inilah dia bahagia memajang auratnya dilihat oleh orang ramai, dan dia bangga, itulah istriku, itulah istriku. Inilah korban-korban cinta, karena cintanya cinta yang buta. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Boleh jadi sebahagian daripada istri kalian, kalian dan sebahagian daripada istri kalian, kalian dan sebahagian daripada anak kalian, itu sebenarnya musuh bagi kalian. Kalau seandainya kalian cinta demi cinta kalian kepadanya, kemudian anda campakkan dirimu kepada kebinasaan dan kehancuran. Mari kita ambil kesimpulan sebelum kita buka tanya jawab. Cinta kalau melahirkan ketaatan, itu namanya pengorbanan untuk cinta. Cinta kalau lahir adalah kemaksiatan, itu namanya korban-korban cinta. Cinta kalau yang melahirkan untukmu manfaat demi manfaat dunia akhirat, anda sedang berkorban untuk cinta. Namun kalau demi cinta akhirnya siap untuk menderita di dunia dan siap untuk menerima azab di akhirat, itu namanya korban-korban cinta. Maka benarkan kaidah cintamu agar kau tidak salah dalam mengaplikasikan cintamu. Dan jangan tertipu dengan bahasa manusia yang lebih banyak bicara korban-korban cinta dibanding cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tayyibata wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan kepada mereka, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri atau suami-suami kalian, keluarga besar kalian, atau harta yang kalian cintai, bisnis yang kalian cintai, yang kalian tidak mau rugi, dan rumah yang sudah kalian nyaman di dalamnya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, kalian korban-korban cinta. Kalau tidak ingin menjadi korban cinta, balikkan. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih anda cintai dari semua yang disebut di atas. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada orang tua. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada anak. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada saudara. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada istri dan suami. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada keluarga besar. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada cinta kepada harta. Allah dan Rasulnya cintai lebih daripada cinta kita kepada bisnis kita dan perusahaan kita. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada rumah mewah kita dan rumah megah kita. Itu cinta yang benar-benar cinta, dan untuk itulah lakukan pengorbanan demi pengorbanan. Dan itulah kisah manusia-manusia yang telah berkorban untuk cinta. Ingin tahu mana korban yang mana cinta terhebat dalam mana pengorbanan terhebat demi cinta? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lama tak punya anak. Di usia senja dapat anak. Anak masih bayi disuruh letakkan di tempat tak ada pepohonan, tak ada mata air, tak ada sumber makanan, jangankan manusia, hewan pun tak mau hidup di sana. Di situ Allah suruh letakkan bayinya yang kecil mungil bernama Ismail. Tapi demi cinta Nabi Ibrahim berkorban. Dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku telah letakkan anak cucuku, keturunanku, darah dagingku di negeri yang tidak memiliki tanaman. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Inilah dia. Karena itu perintah Allah yang paling dicintai Nabi Ibrahim, dan cinta kepada Allah telah menguasai hati Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim berkorban demi cinta. Tak sampai di situ, ketika anak sudah mulai pandai membantu ayahnya, ketika anak sudah mulai kuat tulangnya untuk bekerja bersama ayahnya, suruh sembelih oleh Allah. Sembelih pakai tangan sendiri. Kalau perintahnya sembelih, suruh orang lain membunuhnya lebih gampang daripada harus menggorok sendiri leher anak sendiri. Perintahnya, gorok dengan tanganmu leher anakmu. Itu perintahnya. Itu yang dilihat oleh Nabi Ibrahim di dalam mimpi. Beliau menyembelih Nabi Ismail dengan tangannya sendiri, dengan pedangnya sendiri, dengan pisaunya sendiri. Wallahi kalau perintahnya suruh yang penting mati, itu lebih gampang loh. Suruh orang lain membunuhnya, selesai. Tapi kita yang akan menggorok leher anak kita sendiri, apa ini? Itulah perintah. Apakah Nabi Ibrahim menjalankan perintah? Ya. Sudah diletakkan Nabi Ismail. Sudah ditelentangkan Nabi Ismail. Sudah siap untuk disembelih Nabi Ismail. Baru Allah panggil. Wahai Ibrahim, engkau telah memenuhi perintahku kepadamu. Itu hanya ujian yang Allah berikan. Tak ada yang namanya perintah Allah itu untuk membuat kita menderita. Yang ada adalah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kalau engkau bertakwa, yang kau temukan itu bukan problematika, tapi solusi dari problematika. Saya berikan rumus berikutnya tentang cinta. Pilihanmu ada dua. Engkau yang kuasai cintamu atau cinta menguasai dirimu. Pilih salah satu. Engkau yang ngatur cintamu atau engkau yang diatur oleh cintamu. Silakan pilih. Karena rumus hidup di dunia ini dipimpin atau memimpin. Menjadi pengikut atau menjadi yang diikuti. Itu rumusnya. Kalau engkau kuasai cintamu, cintamu harus tunduk kepadamu. Tapi kalau engkau tak bisa melakukan itu, engkau yang akan tunduk kepada cintamu. Dan dia yang akan mengatur dirimu. Kalau engkau yang menguasai cintamu dan mengatur cintamu, maka engkau berkorban demi cinta. Dan kalau engkau dikuasai cintamu dan dia yang mengatur dirimu, engkau menjadi budak-budak cinta dan engkau menjadi korban-korban cinta. Silakan pilih. Kalau orang-orang yang mengatakan cinta, 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 dan kemudian dia mengejar cinta itu, dan dia bertemu dengan penderitaan demi penderitaan demi penderitaan demi penderitaan, dia melanjutkan cinta itu. Alangkah bodohnya hidup. Karena cintamu, engkau sengsara. Karena cintamu, engkau kemudian resah dan gelisah. Karena cintamu, kemudian hidupmu tak tenang. Karena cintamu, engkau tak bisa istirahat. cintamu, hidupmu tak rehat. Karena cintamu, engkau dikejar-kejar bayang-bayang, engkau tak tahu bagaimana lepas dari bayang-bayang itu. Inikah namanya cinta? Cinta apa ini? Dan betapa banyaknya manusia yang demi cinta kepada sesuatu, ini yang terjadi dalam hidupnya. Terlalu dia kejar harta karena cintanya kepada harta itu. Dan apa setelahnya? Engkau dapat harta itu, kenapa hidupmu tak tenang? Karena kau mengejarnya dengan jalan maksiat. Dikejar popularitas dengan jalan maksiat, hidupmu tak tenang. Hidupmu menderita. Hidupmu resah dan gelisah. Engkau tak bisa tidur malam. Dan malammu habis di diskotik. Kalau tidak untuk khamar. Kalau tidak untuk musik dan disco. Kalau tidak untuk wanita-wanita malam. Ini yang namanya cinta. Ini yang namanya kebaikan untuk diri sendiri. Beginikah engkau mencintai dirimu? Beginikah jalan orang-orang yang cinta kepada dirinya, lalu mendatangkan kepada dirinya aneka ragam, aniaya dan petaka? Kalau cinta itu benar, maka yang terjadi adalah kenikmatan hidup, bukan kesengsaraan hidup, saudaraku. Hidupnya para nabi dan para rasul yang indah. Hidupnya para sahabat yang indah. Hidupnya para ulama yang indah. Hidupnya orang-orang soleh yang indah. Yang tak perlu diskotik. Karena mereka telah merasakan kedamaian di hati mereka. Di atas sajadah. Di sholat malam. Di munajat mereka kepada Rabb mereka di malam hari. Dan permintaan ampun mereka kepada Allah. Atas kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan masa lalu. Mereka telah menemukan kedamaian luar biasa. Sehingga tak tergoda untuk ke lantai diskotik. Tak tergoda untuk minum khamar. Tak tergoda untuk sabu ekstasi dan kawan-kawannya. Dan tidaklah mereka yang pergi ke sana itu kecuali untuk mencari kedamaian. Karena jiwa tak damai. Kalau cintamu yang akan membuat engkau ke neraka. Cepatlah cinta itu. Kalau cintamu yang akan membuat engkau berkawan dengan syaitan, untuk apa cinta itu? Kalau cintamu yang akan memperbudak dirimu, terlalu bodoh. Diri kita memperbudak diri kita sendiri. Sebahagianmu menguasai dirimu. Namun ketika mata tertutup karena tak mau membaca Al-Quran, tak mau membaca hadis, tak mau menyimak kehidupan berpanduan kepada Al-Quran, berpanduan kepada hadis Nabi SAW, akhirnya hidup seperti itu, mengalir tak jelas. Saya mau ngapain, saya mau kemana, apa yang saya cari, tak jelas. Dia katakan itu cita-citanya. Sampai kepada cita-cita itu. Tak tahu lagi harus bagaimana. Lanjutkan untuk hal yang tak jelas. Engkau tak tahu. Tapi engkau mencintai. Engkau tak tahu. Kenapa harus engkau cintai? Dan engkau tidak tahu kemana cinta itu membawa dirimu. Dan engkau tidak tahu apa akhir daripada semua cinta yang telah engkau berkorban untuknya, katamu padahal engkaulah korban-korbannya. Wahai orang-orang yang mencintai cinta-cinta buta, tidakkah kalian berhenti dari cinta buta? Apa yang kalian tunggu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Badiru bil a'mali sab'an. Beramal solehlah kalian wahai manusia. Kalau kalian tidak beramal saleh, kalian akan ditimpa oleh 5-7 perkara kalau itu yang kalian tunggu akan menimpa kalian kalau kalian tak kunjung kembali kepada Allah dengan rajin beramal saleh. Maka akan tujuh menanti kalian. Pertama, hal tantawiruna illa faqran munsiya. Apakah yang kalian tunggu tak mau lagi beramal saleh, sibuk dengan cinta buta kalian? Apa yang kalian tunggu untuk kembali kepada Allah? Apakah kalian tunggu kemiskinan yang membuat engkau dilupakan? Dulunya orang tersanjung, sekarang miskin, hilang daripada sanjungan manusia. Aughinan mutghiya, ataukah engkau menunggu kaya yang membuat engkau celaka? Yang membuat engkau petantang, petenteng dengan maksiat sehingga semakin banyak adab menantimu di neraka. Au maradun mufsida, ataukah engkau akan tunggu adalah penyakit yang membuat engkau hancur? Apa banyaknya orang terkenal setelah sakit dilupakan dan dicampakkan dari ranah sandiwara. Au haraman mufnida, atau engkau tunggu tuamu yang membuat engkau tak bisa berbuat apa-apa. Au mautan mujiza, ataukah engkau akan menunggu kematian yang membuat engkau jadi jenazah? Apa yang kau tunggu? Lanjutkan cinta buta, curkan diri dengan cinta, karena cinta, demi alasan cinta. Apakah ini yang kalian tunggu, kata Nabi SAW? Awid dajjal, atau kalian sedang menunggu dajjal? Fasyarruha ibn yuntawar, itulah manusia, makhluk yang gaib, yang paling buruk, ditunggu dan dinanti. Awis sa'ah, ataukah kalian sedang menunggu datangnya hari kiamat? Fasa'atu adha wa amar, hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit untuk kalian. Sebaik-baik manusia yang mencintai kita telah menasihati. Bagaimana kita sebagai hamba Allah atau sebagai umat Rasulullah yang mencintai kita? Perintah Rasul, tinggalkan maksiat, pindah kepada amal saleh. Kenapa kalian tidak mau meninggalkan? Apa yang kalian tunggu? Tunggu kemiskinan, tunggu kaya yang membuat kalian durjana, menunggu sakit yang akan membuat kalian hancur, menunggu kalian menjadi orang tua renta, kemudian menjadi sampah masyarakat, kemudian atau kalian menunggu kematian, atau kalian menunggu dajjal, atau kalian menunggu hari kiamat terjadi, baru kemudian engkau mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. A'mal salihan, aku ingin beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, na'mal salihan. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami ingin beramal saleh, amal yang tak seperti amal kami dulu yang kami amalkan. Jangan tunggu Anda menyesal di saat waktu untuk merevisi amalan sudah tak ada lagi. Selagi masih ada nyawa di badan, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, bertaubat dengan amal saleh. Ini yang bisa saya sampaikan saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan-jangan salahkan saya yang kemudian serius, karena itu permintaan antum. Tadi anak menanyakan pilihan, mau serius atau mau tidak. Antum mengatakan serius, maka saya buat serius sampai habis. Kalau ada yang harus disalahkan, yang disalahkan adalah antum yang ingin serius. Masya Allah. Yang mana ini? Kita prioritaskan yang berhubungan dengan materi. Bisa nggak dipilih-pilih? Saya berusaha untuk memperbaiki diri, walau masih jauh dari kata sempurna. Namun saya ingin mendapatkan jodoh melalui cara ta'aruf. Pertanyaan saya adalah, apakah layak untuk saya menempuh cara ini dengan kondisi saya yang masih dalam tahap memperbaiki diri dan jauh dari kata sempurna? Pertanyaan saya adalah, siapakah orang sempurna yang kau jadikan teladan sekarang ini?
di zamanmu ini, siapakah manusia sempurna itu? Kalau engkau bertemu, sembelih diriku. Kuserahkan kepadamu leherku untuk engkau sembelih. Untuk engkau penggal, kalau engkau bertemu manusia sempurna.
Sekarang ya, abad 2000, abad berapa nih? Abad 21. Engkau mau mencari manusia sempurna? Mau cari? Carilah. Bertemu penggal leher ini.
Maka semua kita adalah orang yang jauh dari kesempurnaan, saudara. Maka jangan terlalu mengkerdilkan diri. Akhirnya engkau membuat dirimu sedih sendiri. Penyebab sedihmu adalah dirimu sendiri. Berikhtiarlah. Jadi orang soleh itu tak sulit. Anak kasih antum rumus jadi orang soleh. Rumusnya cuma dua. Kalau antum melakukan dua ini, antum jadi orang soleh. Tidak repot loh jadi orang soleh.
Oh, setan sekarang menanamkan dalam hati kita, jadi orang soleh itu susah. Jadi orang soleh itu banyak syarat. Jadi orang soleh itu banyak rintangan, banyak ini, sehingga malas jadi orang soleh. Siapa yang bilang? Sulit. Gampang jadi orang soleh, cuma dua rumus. Mau saya kasih rumus? Tapi ngamalkan enggak? Hah? Rumusnya gampang. Satu, ketahui apa yang akan kau kerjakan itu boleh atau tak boleh. Rumus pertama. Engkau ingin mengerjakan ini, ketahui dulu ini boleh atau tidak. Secara agama diizinkan atau tidak. Secara syariat dihalalkan atau tidak. Itu dulu rumus pertama.
Tahu tanya.
Untuk sampai kepada titik tahu ini dibolehkan atau tidak dibolehkan. Gampang kok. Media komunikasi sekarang sudah terbuka luas. Anda bisa bertanya ke dunia ulama internasional. Tinggal ketik materi apa yang Anda inginkan. Ulama dunia berbicara. Dan sudah diterjemahkan. Tinggal Anda mau mencari atau tidak mau mencari. Beda orang yang tak tahu dengan orang yang tak mau tahu.
Rumus pertama apa? Ketahuilah pekerjaan yang akan Anda kerjakan itu boleh atau tidak. Rumus kedua, kalau boleh kerjakan, kalau tidak hentikan.
Sudah, itulah jadi syarat jadi orang soleh. Ada syarat yang ketiga.
Maka kalau engkau sudah pegang rumus ini, dan engkau katakan saya baru hijrah, langsung jadi orang soleh. Hari ini juga antum jadi orang soleh. Hari ini juga Anda adalah lelaki yang soleh. Anda adalah wanita yang soleh. Dan kalau Anda sudah soleh, yakinlah, Allah akan menjodohkan orang soleh dengan orang soleh. Allah akan menjodohkan wanita soleh dengan lelaki yang soleh. Maka jangan pergi pengajian lirik-lirik akhwat untuk cari pasangan. Insya Allah ketemu akhwat yang kerjaannya lirik-lirik ikhwan.
Tapi lakukan ghadul basar, tundukkan pandanganmu, baca Al-Quran dengan ikhlas, tahajudlah di rumahmu. Insya Allah Allah datangkan wanita yang selevel dengan imanmu, yang suka ghadul basar, tak suka lirik-lirik ikhwan.
Di lingkungan rumah saya, banyak yang belum mengikuti sunnah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
Anda adalah dirimu dimanapun engkau berada.
Kalau kau paham apa yang saya ucapkan, sudah dapat jawabannya. Anda adalah dirimu di lingkungan apapun engkau berada. Kalau engkau adalah emas, engkau adalah emas walau sedang berada di comberan. Tapi kalau Anda adalah plastik tak berguna, walaupun Anda sedang berada di pesawat ulang alik, betul? Maka enggak adalah plastik yang tak perlu. Anda adalah dirimu, ada apa menyalahkan lingkungan? Anda adalah dirimu. Taat kepada Allah, tak terjentuk, tak tergantung lingkungan. Taat kepada Allah, tergantung diri sendiri. Tahukah Anda bahwa Bilal bin Rabah berada di lingkungan yang lebih dahsyat daripada lingkungan antum sekarang? Tapi Bilal bin Rabah adalah emas. Lingkungannya yang parah tak membuat dia hancur. Bahkan lingkungan parahlah yang telah membuat emasnya semakin terbuka di mata dunia. Sampai sekarang, nama Bilal bin Rabah seolah-olah masih hidup di tengah-tengah kita. Dibicarakan seolah-olah dia ada di Jakarta. Saking harumnya nama Bilal bin Rabah. Karena apa? Karena dia hidup di lingkungan yang sangat tidak support akan ketaatannya. Dan saya yakin dan percaya lingkungan Bilal bin Rabah tak separah lingkungan dirimu yang engkau tanyakan kepada aku. Ada apa engkau tak kuat? Itulah dirimu, itulah Bilal bin Rabah.
Kata Abdullah bin Mas'ud, la takun imma'ah, jangan jadi manusia ikut-ikutan. Lingkungan saya rusak, lingkungan saya baik.
Tapi katakan kepada manusia, kalian baik, aku baik, kalian rusak, aku akan tetap baik. Maka jangan salahkan lingkungan, salahkan diri yang masih ikut lingkungan. Hal yang paling gampang adalah kita yang salah, kesalahannya dilempar ke orang lain. Dan salah satu yang paling gampang dilempar adalah lingkungan, karena tak ada yang nuntut. Paham gak?
Salahkan lingkunganmu. Toh engkau yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosamu, bukan lingkunganmu. Maka jangan engkau menyatakan lemah dirimu disebabkan orang lain. Engkaulah yang lemah. Jangan katakan penyebabnya orang lain. Penyebabnya adalah dirimu.
Toh orang lain berada dalam kehidupan yang jauh lebih parah dari dirimu dan mereka istiqomah. Lihat orang-orang yang hidup di negeri yang mayoritasnya kufar dan mayoritasnya tak tutup aurat, yang mayoritasnya tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup mereka luar biasa di atas ketakwaan.
Pergilah ke sana kalau tak percaya. Orang-orang yang tetap taat dan taat walau lingkungan mereka tidak support, lebih parah daripada negeri kita.
Ustaz, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan? Lantas mengapa zaman sekarang manusia menyukai sesama jenis? Karena fitrahnya sudah rusak. Kalau yang rusak antum tanyakan kepadaku mengapa, aku menjawab rusak.
Bukankah lampu itu untuk menerangi? Kenapa sekarang dia tak menerangi? Saya menjawab, sudah rusak. Bukankah mobil alat transportasi? Yes. Kenapa tak bisa bergerak? Saya menjawab, sudah rusak. Manusia diciptakan berpasang-pasangan? Yes. Kenapa menyukai lawan jenis? Karena sudah rusak. Jangan yang rusak engkau tanyakan mengapa. Yang rusak itu harus diperbaiki.
terjebak dalam informasi yang mengatakan itu lumrah, itu adalah fitrah, itu adalah ini. Manusia memiliki hak untuk mencintai siapapun yang akan dia cintai. Yang penting tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Asal sama suka, semua halal-halal saja. Kau terlalu banyak membaca hal seperti itu, sehingga pertanyaanmu, koyoki. Sesuatu yang rusak lalu ditanyakan, kenapa tidak seperti seharusnya? Ya rusak. Sebenarnya, fitrah manusia-manusia tak beriman pun tak suka dengan hal yang seperti itu. Namun, mereka sudah kadung punya kaedah hidup, asal engkau tak mengganggu orang lain, terserah. Itu yang mereka dukung dengan nama hak asasi manusia. Terlalu kuat memegang hak asasi manusia walau di jalan yang salah, itu yang membuat mereka memberikan ruang untuk mereka-mereka cinta sejenis walau salah dan mereka tidak setuju, namun selagi tidak mengganggu orang lain, ya silakan-silakan saja. Sebenarnya itu bukan mereka setuju. Percaya atau tidak percaya, silakan lihat, silakan buktikan. Cari orang yang tidak beriman kepada Allah, lalu sentuh dia, bagaikan Anda menyentuh wanita kalau tidak ditinju oleh dia. Ya, tidak. Pergi ke negeri yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, cari lelaki kekar, sentuh dia bagaikan Anda sentuh wanita. Kalau Anda tidak ditinju oleh dirinya, pertanda fitrahnya tidak diterima, dia diperlakukan sebagai seorang wanita. Namun ada apa negaranya membela? Ada apa negaranya memberikan fasilitas? Ada apa negaranya? Karena kaedah negaranya sudah salah. Yang penting tak mengganggu orang lain, silakan. Yang penting ridho sama ridho. Bukankah itu kaedah mereka untuk berzina? Hal yang sama kaedah untuk mereka untuk apa yang Anda tanyakan? Bukankah menurutmu zina adalah rusak? Kenapa mereka diizinkan? Asal ridho sama? Sama ridho. Hal ini juga rusak. Kenapa diizinkan? Yang penting ridho sama ridho. Tak mengganggu orang lain. Itu aja kaidahnya yang sebenarnya. Bukan mereka setuju. Tapi itulah kaidah hidup mereka yang salah. Ini namanya bukan pertanyaan. Ini namanya surat. Bagaimana cara untuk menghilangkan rindu terhadap lawan jenis? Anda ingin menjadi manusia impoten? Allah telah menanamkan itu dalam dirimu. Maka, salurkan di jalan yang Allah ridhoi. Bukan dihilangkan. Bukan dibunuh. Ada apa dengan dirimu? Mungkin engkau belum menikah mungkin. Lalu ada hasrat untuk mencintai lawan jenis. Itu hal yang normal, segera menikah. Bukan bagaimana caranya supaya hilang hasrat untuk mengenal lawan jenis. Adakah, tidakkah Anda tahu bahwa hasrat untuk mengenal lawan jenis itu sudah Allah tumbuhkan untuk Allah memberikan kepadamu kebaikan dalam hidupmu. Dan itu tidak hanya engkau, seluruh hewan juga demikian. Fitrah yang Allah berikan kepada seluruh hewan, makhluk hidup untuk mencintai lawan jenis. Dan percaya tidak percaya, itu adalah kasih sayang Allah padamu. Sesuatu yang harus engkau lawan untuk tidak ada, tapi salurkan sesuai dengan apa yang Allah izinkan. Ustaz, gaji saya belum banyak. Cari akhwat yang mau suaminya gajinya belum banyak. Kan gampang. Anda tahu, di awal saya menikah, gaji saya hanya 650 ribu sebulan.
hidup juga alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin gaji Anda sekarang sudah 2.500.000, 3 juta, sudah sangat layak untuk mendapatkan pasangan. Cuman cari pasangan yang mau suaminya gajinya segitu. Tahukah Anda bahwa sahabat saking miskinnya ketika mencari mahar tak dapat-dapat harta, Nabi mengatakan pulang walau cari cincin dari besi. Berapalah harga cincin dari besi? Tahukah Anda bahwa sahabat Nabi SAW menikah, maharnya adalah sendal? وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wallahu a'lam. Dan cari yang sesuai dengan tema. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan cinta buta? Ini pertanyaan menarik, dengarkan. Siapa yang ngantuk-ngantuk, ini pertanyaan ini akan membuat antum segar kembali. Dengarkan baik-baik. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan cinta buta? Karena saya telah terlanjur mencintai suami orang lain. Ampun, ampun. Makanya, jangan suka WA-WA-an. Jangan suka apa namanya? Ada istilah dulu, saya lupa kok. Bukan. Lupa saya udah. ATM. Apa itu? Bukan. Teman-teman miss call. Jangan lakukan hubungan yang haram, sehingga akhirnya, jangan lakukan komunikasi haram, sehingga akhirnya engkau terjebak dalam sesuatu yang kau tanyakan kepada aku. Apa yang kau rasakan sekarang hasil dari WA haram? Komunikasi haram. Chattingan haram. Inilah dia korban-korban cinta. Karena cintanya diarahkan oleh setan kepada jalan yang salah. Manusia yang paling nikmat hidupnya, manusia yang tak pacaran. Putus-putuslah. Tak jadilah. Berarti bukan rezekiku, bukan jodohku. Aku cari yang lain. Tapi kalau sudah terlanjur hubungan, cinta sudah mulai melekat, padahal belum ada resmi dari syariat, akhirnya engkau menangis ketika cinta itu tak berlanjut ke pelaminan. Apalagi kemudian dia mengirimkan surat undangan. Itu film itu. Tapi ternyata film yang dia hanyalah untuk tontonan sekarang telah dijadikan tuntunan. Dan betapa banyaknya manusia yang seperti itu sekarang, menangis karena diputus. Lu berhubungan lagi, putus lagi, nangis lagi, berhubungan lagi, putus lagi, nangis lagi. Manusia yang bahagia, yang tak pernah menangis karena tak diputus. Kenapa? Tak salah menjalin hubungan. Apalagi zaman sekarang, terlalu banyak lelaki-lelaki jahat. Semoga yang di majlis ini tak ada seorang pun di antara mereka yang dengan gampangnya, kalau sudah tak suka dengan perempuan, lu, gue, selesai.
Terlalu gampang sekarang ini manusia-manusia menjahati wanita. Namun terlalu banyak wanita yang doyan dijahati.
Tahukah Anda bahwa ilmu untuk menggoda dan membujuk hati wanita sekarang dipelajari 4 SKS?
Agar dia menjadi lelaki yang mahir menggoda wanita, mahir mendukkan hati wanita, mahir untuk ini, mahir untuk itu, menjadi lelaki yang puitis, menjadi lelaki yang penuh dengan pesona. Itu ada SKS-nya itu. Sistem kuliah semalam. Semua itu demi menciptakan wanita, apalagi wanita yang masih remaja, kemudian sibuk dipuji-puji, wanita yang dipuji wanita yang sudah melambung-lambung kena pujian, padahal pujian dari bandit berbaju, orang yang mencintai.
Maka taubatlah kepada Allah.
Dan sekarang kalau Anda masih di sini yang bertanya, katakan kepadanya, lu WN. Demi Allah, karena Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk masuk surga Allah. Allah tak suka. Dan apa yang Allah tak suka itu yang Anda jalani. Wajar engkau menderita. Yang membuat engkau menderita adalah maksiat. Dan engkau menjalankan maksiat. Sekarang kau menderita dan tanya kepada Ustaz bagaimana caranya. Caranya, tinggalkan maksiat itu. Balik kepada Allah. Tata lagi hati. Merangkak lagi untuk jadi orang bahagia. Semoga engkau bisa dapatkan bahagia. Waktu kita sisa 9 menit. Ya Pak? Tadi dikatakan 12 kurang seperempat. Azan jam berapa? Ya, insya Allah waktu kita masih ada. Enggak, katanya saya tadi 12 kurang seperempat. Udah Pak, jangan. Enggak perlu, saya enggak betul lagi. Ini enggak perlu, karena ini aja belum kelar.
Ustaz, bagaimana cara kita memupuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya?
Di tengah fitnah-fitnah yang ada di zaman ini, kembali pertanyaannya adalah, engkau merasa tak bisa menjadi orang yang cinta Allah dan Rasulnya, disebabkan zaman. Salah saudaraku. Zaman adalah zaman, engkau adalah engkau.
Hidup di zamanmu ini, orang yang benar-benar cinta Allah dan cinta Rasul.
Zamanmu sama, ada apa dia sukses dan ada gagal. Bahkan saya katakan, hidup di negeri yang lebih parah dari negerimu ini, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ada apa dia sukses di zaman dan waktunya dan masyarakatnya yang jauh lebih parah daripada masyarakatmu. Itu yang kita katakan tadi. Masalahnya bukan ada pada zamanmu. Naibu zamanana wal'ibu fina. Kita merasa aib itu ada pada zaman kita, padahal aib itu ada pada diri kita sendiri. Kita merasa kelemahan itu ada pada zaman, padahal kelemahan itu ada pada diri kita sendiri. Jangan lakukan kesalahan dan lempar bola bahwa orang lainlah yang melakukan kesalahan itu. Siapapun yang ingin mendapatkan, mengasah cintanya untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, waktu 24 jam terbuka setiap hari, 7 hari dalam seminggu terbuka. Dan banyak cara untuk melakukan itu, dan banyak aksi yang bisa Anda lakukan untuk membuktikan cintamu kepada Allah lebih daripada cintamu kepada selainnya. Cintamu kepada Rasulullah lebih daripada cintamu kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cara kita bisa tulus mencintai pasangan kita yang tidak kita cintai? Namun saya nikah atas perjodohan orang tua. Karena kecintaan saya kepada orang tua, saya menyetujui pernikahan tersebut. Sadarkah engkau bahwa engkaulah orang yang telah mengamalkan perjodohan syariat? Kenapa dengan dirimu tak bangga, engkaulah orang yang telah melakukan perjodohan syariat? Dari zaman Nabi sampai zaman kakek-kakek kita dan nenek kita, jodoh untuk wanita, orang tuanya yang nyarikan. Percaya tidak percaya, dari zaman Nabi tercinta sampai zaman kakek dan nenek kita, bahkan mungkin sampai zaman ayah dan ibu kita, jodoh untuk wanita, siapa yang nyarikan? Orang tuanya. Dan itu perjodohan yang sesuai syariat. Ayah dan ibu, terutama ayah, yang mencarikan lelaki yang cocok untuk dirimu. Oleh karena itu, hadisnya adalah, wal bikru tusta'danu wa idnuha sumatuha. Wanita yang masih gadis, dimintai izin oleh walinya untuk dinikahkan dengan pria pilihan walinya. Wa idnuha sumatuha. Kalau dia diam saja, itu tandanya dia setuju. Hadis ini ada di dalam bab-bab pernikahan. Yaitu orang tua mencarikan pasangan yang cocok untuk anaknya, lalu kemudian mengatakan kepada anak gadisnya, wahai Maryam, putriku tercinta, aku menemukan untukmu seorang lelaki yang cocok untuk dirimu bernama Muhammad. Kau tahu orangnya? Si Fulan, si Fulan, si Fulan, anak si Fulan, anak si Fulan, anak si Fulan. Apakah engkau ridho kalau aku sebagai ayahmu menjodohkan engkau dengan dia dan menikahkan engkau kepada dirinya? Kalau si putri diam-diam tersipu, itu tanda dia setuju. Itu yang ada dalam syariat kita. Dan itu yang dilawan oleh orang-orang yang tidak ingin syariat ini terjadi. Dan media mereka kerahkan untuk membuat wanita sekarang menolak pola itu. Bukan untuk kebaikan dirimu, tapi untuk kehancuran dirimu. Sadarkah anda, wahai kaum wanita, bahwa orang tuamu lebih kenal siapa engkau dan paling tahu siapa lelaki yang paling cocok untuk dirimu, lebih daripada dirimu? Tegas di bagian terakhir ini, sudah tidak ada lagi pertanyaan berikutnya. Wahai wanita, ayahmu lebih sayang kepadamu, lebih daripada engkau sayang kepada dirimu sendiri. Wahai wanita, engkau belum sadar siapa dirimu. Ayahmu sudah melihat gerak-gerikmu, dan engkau belum tahu siapa dirimu. Dan orang lebih pandai menilai kita dibanding kita menilai kita. Bukan oleh karena itu wasit dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Seorang ayah yang rela menikahkan putrinya dengan seorang saudagar tua yang sudah renta demi hutang, hanya ada dalam film, Pak. Dalam realita nyata, tak bersumpah. Kalau ataupun ada, ini satu-satunya ayah yang durjana, mungkin satu dalam 5 juta dan 10 juta. Jangan dijadikan kaidah besar bahwa setiap ayah yang menjodohkan anaknya karena alasan dunia dan anaknya jadi korban percintaan dan pernikahan. Salah, orang tuamu sedang mencarikan lelaki terbaik untuk dirimu. Mana ada orang tua mencampakkan gadisnya kepada jurang kehinaan seorang lelaki bejat? Dia kan mencarikan lelaki yang paling pandai membahagiakan putrinya, bisa mewakili dirinya apabila dirinya sudah tiada. Itulah orang tua. Kalau tidak percaya, kelak kamu akan jadi orang tua. Saya sekarang orang tua. Saya tidak akan rela memberikan putri saya kepada lelaki demi keuntungan duniawi. Itu hanya dari film. Akhirnya engkau terbentuk oleh filmmu, terbentuk oleh bacaanmu, dan kemudian berkata kepada ayahmu yang mencarikan jodoh untukmu, ini bukan zaman Siti Nurbaya, saya cari sendiri. Di mana kau carinya? Mall. selamat menderita. Nyari di masjid saja masih salah. Nyari di ngaji di kajian saja masih salah pilih. Ini mau carinya di mall, di lantai disco, tempat kongko-kongko. Apalagi di dunia maya. Di situ engkau mencarinya dan engkau seorang wanita yang gampang ditipu. Yang gampang dipuji untuk maksud dan tujuan yang tak baik. Wanita kalau sudah dipuji, melambung-melambung tak jelas. Jangan mudahnya dicekram oleh lelaki-lelaki yang ingin memanfaatkan kondisi kelemahan wanita kalau dipuji. Dan dengan kondisi itu engkau cari jodoh sendiri. Lalu pacaran. Beranggap dengan cara pacaran itulah cara terbaik mencari suami. Hampir rata-rata orang yang pacaran dan dengan hasil pacaran mereka menikah sekarang menyesal. Hampir rata-rata. Justru ayahmu yang mencarikan jodoh untukmu, dia tahu siapa lelaki yang bisa membahagiakan dirimu. Jangan terbalik. Ustaz, saya belum cinta. Sebentar. Lakukan karena Allah. Lakukan tugasmu dan lihat. Pilihan orang tuamu, insya Allah, 95% takkan meleset. Karena dia lelaki. Dia tahu sifat lelaki. Dia pandai memilih lelaki. Tak sama dengan dirimu yang kau adalah wanita, tak tahu laki-laki, dan tak tahu sifat laki-laki. Orang tua, lelaki, sebentar saja lelaki di depan dia satu jam, dia tahu ini lelaki baik atau lelaki bejat. Maka sudah benar itu, lanjutkan. Insya Allah, cinta kalian akan berseri. Sampai di sini pertemuan kita, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya, yang senantiasa berusaha, untuk meletakkan cinta di tempatnya yang benar, lalu kemudian berkorban untuk cinta yang benar, tapi tidak meletakkan cinta di tempat yang salah, lalu berkorban untuk cinta yang salah, akhirnya menjadi korban-korban cinta. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyatukan kita di tempat di mana para orang yang cinta Allah dan Rasulnya bersatu, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.